απλά σε κάποια θέματα που σπάσουν περισσότερο τα συζητάς με άτομα που είναι περισσότερο κοντά σου και όχι με τον κάποιον που απλά ξέρεις. Και νομίζω από πάντα ήταν δύσκολο να ανοιχτούμε σε άλλους ανθρώπους. Προφανώς είναι πιο εύκολο στους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας και εμπιστευόμαστε. Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν το κινητό είναι κάτι που το έχει δημιουργήσει αυτό ή αν είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία για να κρύψουμε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι το ότι δεν ανοιγόμαστε σαν άνθρωποι ή δεν συζητάμε τα προβλήματά μας ή οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί, το και το κρατάμε μέσα μας.
Νομίζω ο μόνος τρόπος που μπορώ να ξεκινήσω τη συνέντευξη είναι το «Γεια σας, γεια σας».
Γεια σας, γεια σας.
Τι κάνετε κύριε Μάνο, πώς είστε?
Καλά είμαστε κύριε Κωνσταντή. Εσείς τι κάνετε?
Καλά και εμείς. Πώς και το μέρη μας?
Από τα μέρη σας ήρθα για διακοπές. Να ξεκουραστούμε λιγάκι. Να πάρουμε λίγο χρώμα. Μιας και είναι Αύγουστος.
Καλά σας βλέπω. Από εκεί που ξεκινήσατε να έρχεστε, η διαφορά είναι έντονη τώρα. Ναι. Από πού μας ήρθατε?
Η αλήθεια είναι ότι είναι έντονη διαφορά, γιατί ήρθα από την Αγγλία που δεν είχαμε το καλύτερο δυνατό καλοκαίρι φέτος. Είχε αρκετά κακό καιρό τις τελευταίες μέρες και από την αρχή του χρόνου γενικά. Οπότε, ειδικά και με την καραντίνα, δεν βγαίναμε ιδιαίτερα από το σπίτι. Οπότε, ναι, είχα χάσει αρκετά το χρώμα μου.
Κακός καιρός, κακός πρωθυπουργός μάλλον, ναι.
Για το πρώτο σίγουρα, το δεύτερο θα δείξει. Είναι ίσως νωρίς ακόμα, να το κρίνουμε.
Υπάρχει κόσμος που τον εμπιστεύεται ακόμα?
Κοίταξε, καλός ή κακός, οι διαπραγματεύσεις για τον Brexit είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουν αποφασίσει το τι θέλουν να κάνουν. Οπότε, προς το παρόν βέβαια δεν δείχνει να πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, στο μέλλον μπορεί να αλλάξει αυτό. Γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές έχει κάνει κάποιες ώρες ανατροπές στο πώς το χειρίζεται το όλο θέμα και ίσως το έχει βγει λίγο σε καλό σε κάποια σημεία, αλλά η γενικότερη εικόνα είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στο μέλλον.
Ωραία, ωραία, ωραία. Θα τα δούμε ίσως και μετά. Πες μου λίγο, πώς είχες στην Αγγλία?
Στην Αγγλία πήγα το 2017. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που εργαζόμουν στην Κρήτη για αρκετά χρόνια. Και θεώρησα ότι ήταν ένα πολύ καλό timing για να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Να δω κάποια, ίσως πώς δουλεύουν στο εξωτερικό, να αποκτήσω την εμπειρία. Γιατί πολλές φορές το συζητάμε και το λέμε ότι ξέρεις κάτι, το εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικά και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και είναι πιο οργανωμένα και πιο αξιοκρατικά. Αλλά από το να το ακούς και να το συζητάς μέχρι το να το κάνεις είναι πολύ διαφορετικό. Και ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό πώς είναι στην πράξη. Και νομίζω απλά ήταν κατάλληλο το timing τότε. Οπότε είπα να το επιχειρήσω.
Τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, γνωριζόμαστε κάποια χρόνια πριν φύγεις για το εξωτερικό. Να πω την αλήθεια, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα έτσι παρατηρήσει αυτό. Μου έκανε πολύ ευχάριστη εντύπωση. Γιατί θεωρώ ότι ειδικά την περίοδο που έφυγες, ήθελε πολλά κότσια να το κάνεις. Δεδομένου ότι έμενε σε μια πόλη που ήσουν σε ένα σπίτι χωρίς ενίκιο, είχες το αυτοκίνητό σου, είχες τους ρυθμούς σου, είχες τα χόμπι σου και τις ασχολίες σου. Οπότε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έφυγα ίσως στην καλύτερη περίοδο της ζωής μου, που είχα βάλει τα πάντα σε μια τάξη, είχα πραγματικά γεμίσει το χρόνο μου και ξαφνικά είπα: ωραία, θα φύγω. Και πήγα σε μια χώρα και ασχολόμουν καθαρά με το επαγγελματικό κομμάτι. Σταμάτησα να ασχολούμαι με τα χόμπι μου, σταμάτησα να ασχολούμαι με πράγματα που μου γεμίζαν τον ελεύθερο μου χρόνο. Είχα λιγότερη επαφή με τους δικούς μου, συγγενείς και φίλους. Και ξαφνικά άλλαξε η ζωή μου από τη μια μέρα στην άλλη πάρα πολύ. Και ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, προφανώς το περιμένεις, αλλά όταν ξαφνικά το κάνεις. Βασικά, ναι, εγώ δεν το σκεφτόμουν στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, τόσο πολύ. Απλά ήμουν εκεί και το ζούσα. Δηλαδή, πήγαινα στο γραφείο, ευχαριστιόμουν το πώς περνάει η μέρα μου και καθαρά επαγγελματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να εξελιχθώ, να βελτιωθώ σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας. Και νομίζω ήμουν τόσο πολύ εστιασμένος σε αυτό το κομμάτι που ίσως παρέβλεψα λίγο το ότι έχω χάσει επαφή με κάποιους φίλους, με την οικογένειά μου, με τα χόμπι μου και με οτιδήποτε άλλο με γεμίζει, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι.
Ήσουν, ρε παιδί μου, νεμίσουν που λέμε. Είχες, ας πούμε, αυτό το σκοπό.
Αυτό ακριβώς.
Θεωρείς ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να το κάνει αυτό επί μεγάλο διάστημα? Δηλαδή, θα μπορούσες να πεις ότι θα μείνω σε μια χώρα, σε μια πόλη, οτιδήποτε, μόνο και μόνο επειδή βελτιώνω τα προσωπικά μου, ας πούμε, skills?
Κοίταξε, εξαρτάται. Νομίζω αν το κάνεις σε μια σχετικά μικρή ηλικία, επειδή έχεις πολλά περισσότερα περιθώρια και διάφορα και πράγματα που θέλεις να μάθεις, ίσως είναι πιο εύκολο να μείνεις για μεγάλο διάστημα. Ίσως και γιατί αν είσαι σε μικρή ηλικία, ακόμα επειδή εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος, προσαρμόζεσαι πιο εύκολα ίσως σε νέες καταστάσεις. Ίσως είναι πιο, αν καταφέρεις να προσαρμοστείς, θα μπορέσεις να μείνεις για μεγαλύτερο διάστημα. Εμένα μου φάνηκε λίγο πιο δύσκολο αυτό. Θεωρώ ότι με δυσκόλεψε αρκετά, να σου πω την αλήθεια, αυτή η αλλαγή. Γιατί ναι, μεν έχω πάει, έχω καταφέρει και ζω αυτό το on the mission που είπες και εσύ και βελτιώνομαι καθημερινά. Από την άλλη, όμως, δεν έχω 100% προσαρμοστεί στον τρόπο της ζωής της Αγγλίας. Νομίζω δεν θα μπορέσω να προσαρμοστώ και ποτέ. Οπότε, καθαρά ο λόγος είναι καθαρά επαγγελματικός ο λόγος που βρίσκομαι εκεί.
Πολύ ωραία. Θυμάμαι όταν έτσι ξεκινούσες την προσπάθεια αυτή, ότι είχες επικεντρωθεί στο να βελτιστοποιήσεις τη συγγραφή ενός CV. Θυμάμαι έτσι είχες κάνει, έλεγες να φτιάξεις και ένα οδηγό για το πώς θα φτιάξεις τα παιδιά σου στο CV.
Ναι. Κοίταξε, επειδή στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω την πρώτη θέση που θα μου ανοίξει τις πόρτες για να πάω στην Αγγλία. Σκέψω ότι καθόμουν επί 3 μήνες και έστελνα βιογραφικά και προσπαθούσα σε αυτό το διάστημα να βελτιώνω το βιογραφικό μου, ούτως ώστε να παίρνω περισσότερες απαντήσεις. Ουσιαστικά μου πήρε 3 μήνες, ούτως ώστε να πετύχω την πρώτη μου συνέντευξη. Και ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ξεκινάς και λες, ωραία, έχω μια αλφα εμπειρία, είμαι καλός σε αυτό που κάνω, αλλά όταν ξεκινήσεις να ψάχνεις για μια καλή θέση σε μια άλλη χώρα τελείως, που δεν έχεις ιδέα πώς δουλεύει το όλο σύστημα εκεί πέρα, είναι πολύ δύσκολο να σε εμπιστευτούν, να σου απαντήσουν. Και πρέπει να δεις λίγο πώς δουλεύει, να μάθεις κάποια πράγματα, ούτως ώστε να καταφέρεις να μπεις στο χώρο και εσύ.
Hack the system δηλαδή λίγο,
Ναι, κάπως έτσι. Σκέψω ότι αυτούς τους 3 μήνες εγώ ξεκίνησα, έφτιαξα το βιογραφικό μου στην αρχή, έφτιαξα και ένα cover letter το οποίο είχα διαβάσει ότι είναι πολύ σημαντικό, βοηθάει πάρα πολύ. Και άρχισα και ψάχνα σε διάφορα site να δω τι θέσεις υπάρχουν σε αυτό ακριβώς που ψάχνω ή και σε λίγο διαφορετικό, ίσως σε χαμηλότερο επίπεδο, έτσι, να ζητάνε ίσως άτομο με λιγότερες γνώσεις από ό,τι είχα. Mm-hmm. Τόσο ώστε να κάνω μια αρχή και μετά να μπορέσω να πάω κάπου αλλού. Και αυτό που είδα πολύ γρήγορα είναι το ότι δεν σου απαντάνε σχεδόν ποτέ. Και στην αρχή είχα την εντύπωση ότι ίσως δεν μου απαντάνε γιατί δεν έχω αρκετά καλό βιογραφικό. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία να το βελτιώσω. Και έβλεπα, υπάρχουν διάφορα site που μπορούν να σε βοηθήσουν στο πώς να βελτιώσεις το βιογραφικό σου, να γράψεις καλύτερα ποιος είσαι και τι κάνεις. Οπότε ήμουν σε μια διαδικασία που σκεφτόμουν ακόμα και να πληρώσω κάποιον να μου το φτιάξει, κάποιον επαγγελματία να με βοηθήσει, το οποίο τελικά δεν το έκανα. Αλλά καλώς, εν τέλει. Διότι βοηθάει πάρα πολύ το βιογραφικό, αλλά αυτό που στο τέλος κατάλαβα είναι ότι ο λόγος που δεν μου απαντούσαν είναι ότι δεν ήμουν στην Αγγλία ήδη, αλλά ήμουν στην Ελλάδα και δεν είχα καμία εμπειρία επαγγελματική στην Αγγλία. Οπότε, ναι, νομίζω το να ψάχνεις για δουλειά είχε γίνει κάπως μια δουλειά από μόνο του.
Ναι. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ευτυχώς τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Βρήκες την πρώτη σου δουλειά και Έτσι, γνωρίζοντας την ιστορία σου και αυτό που συζητούσαμε, ας πούμε, και λίγο πιο πριν, είναι ότι αρχίζει και σπάει το κατάλοιπο των πτυχίων, της απόκτησης πτυχίων ως το μόνο διαβατήριο σε μια δουλειά, και το κατάλοιπο λίγο αυτό, έτσι, αυτή η θεώρηση λανθασμένη, το ότι, ξέρεις κάτι, εδώ πέρα στην Ελλάδα θεωρούμε λίγο υποτιμητικό τα παιδιά που έχουν τελειώσει ένα ΤΕΙ, λες και είναι, έχουν κάτι λιγότερο από όλους τους υπόλοιπους, και ότι ουσιαστικά παραγωνίζουν τον προσωπικό κόπο του καθενός. Το οποίο θεωρώ ότι είναι τεράστιο ρατσισμός αυτός.
Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι καταρχήν λέμε για ΤΕΙ και πανεπιστήμιο, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο. Ίσως με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, στο αντικείμενο μου τουλάχιστον, επειδή έχω τελειώσει το ΤΕΙ πληροφορικής στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι δεν έχει διαφορά σχέση με ένα πανεπιστήμιο αντίστοιχο, κυρίως διότι έχει ίσως το ΤΕΙ έχει εστιάσει σε ένα λίγο διαφορετικό αντικείμενο από ότι τα πανεπιστήμια που έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί το κάθε πανεπιστήμιο έχει εστιάσει σε κάτι διαφορετικό. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι το επίπεδο είναι διαφορετικό, είναι ότι ο στόχος είναι διαφορετικός. Θα μάθεις κάτι διαφορετικό. Και επειδή και το αντικείμενο είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο, λόγω του ότι η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και είναι πολύ δύσκολο να στο περάσει αυτό η σχολή. Σε πολύ μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο το κατά πόσο εσύ ασχολείσαι σαν άνθρωπος και σε ενδιαφέρει να μάθεις και να βελτιωθείς, παρά το τι θα σου δείξει η σχολή. Διότι η σχολή δεν θα σου δείξει ούτε το 10% στον τομέα μου τουλάχιστον από αυτά που χρειάζεσαι για να είσαι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας.
Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι γίνεται έτσι ένας διαχωρισμός. Όπως για παράδειγμα, κάποιες χώρες στο εξωτερικό, όπως η Γερμανία, έχουν τις λεγόμενες τεχνικές σχολές. Θυμίζει κάτι με τα δικά μας τεχνολογικά λύκεια, όπου μετά κάποιος μπορεί να βγει και να δουλέψει σαν εργάτης κατευθείαν σε ένα μεγάλο εργοστάσιο και να πάρει ένα και δύο χιλιάρικα. Νομίζω ότι πολλοί έχουν μπερδέψει στην Ελλάδα το ΤΕΙ με την τεχνική σχολή αυτού του είδους και θεωρούν ότι υπάρχει μια διαβάθμιση μεταξύ του ΑΕ και του ΤΕΙ, την οποία πιστεύω ότι δεν είναι σωστή. Ξεκινάει νομίζω όλο από την παθογένεια το ότι να διαβάσει το παιδί μου, να διαβάσει παραπάνω από το παιδί του γείτονα για να πάει σε μια καλύτερη σχολή, ώστε όταν βγει μελλοντικά από τη σχολή αυτή να βρει μια θέση την ώρα που το άλλο παιδί δεν θα βρει. Γιατί το δικό μου θα έχει διαβάσει παραπάνω, θα είναι καλύτερο το δικό μου το παιδί.
Ναι, αυτό νομίζω είναι της ίδιας λογικής του να μπω στη σχολή να πάρω το πτυχίο για να έχω το χαρτί και να βρω μια θέση στο δημόσιο που λέγανε παλιότερα, χωρίς να μας ενδιαφέρει τόσο το τι μαθαίνουμε, αλλά να μας ενδιαφέρει περισσότερο το χαρτί που παίρνουμε αυτό καθ' αυτό.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και έτσι θεωρώ ότι ειδικά την περίοδο μετά την κρίση, μετά την κρίση αυτή του 2008-2009, έχει αλλάξει εντελώς και ο τρόπος που ψάχνουν οι εταιρείες, από τον πιο απλό ότι δεν θα ψάξουν ένα άτομο με πολλά πτυχία γιατί θα τους κοστίσει παραπάνω, αλλά και έχει γίνει λίγο πιο ανθρώπινος, έχει γίνει λίγο πιο ουσιαστικός, δηλαδή θα ψάξουν να βρουν τα άτομα που θα τους κάνουν τη δουλειά. Έχουν ήρεμο το κεφάλι τους, δεν έχουν αυτό το λεγόμενο rat race που λένε, δηλαδή το να τρέξω γύρω από τον εαυτό μου να καταφέρω να γίνω καλύτερος, είναι λίγο πιο ορθολογιστές και έτσι φαίνεται περισσότερο αυτό που λες, η αξία της μονάδας και όχι του πτυχίου που κουβαλάει. Και ίσως ένα από τα κατάλοιπα της Ελλάδος σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα, είναι φυσικά το δημόσιο που πάντα υστερεί χρονικά να έτσι, συγχρονιστεί με τον υπόλοιπο, με την υπόλοιπη ζωή, να το πω απλά. Και βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι βρισκόμαστε το 2020 σε ένα κλάδο όπως είναι, ας πούμε, τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία, που ήδη έχουν ένα πρόβλημα αντίστοιχο με αυτό της υγείας, όπου ψάχνουμε καθηγητές και δασκάλους έτσι με το σταγονόμετρο και αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων και βλέπεις ξαφνικά ότι ο Ρωμίση που ήταν για χρόνια ψηλά στις λίστες, είχαν φτιάξει τη ζωή τους, βρίσκονται πολύ χαμηλά να πρέπει να ανταγωνιστούν άτομα τα οποία έχουν 2 και 3 πτυχία επειδή απλά θεωρούν ότι το να μαζέψουν ένα πτυχίο από ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, από ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, γενικά ένα πτυχίο θα τους βοηθήσει σε έναν μελλοντικό ανταγωνισμό όπως είναι αυτό. Και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα γιατί θεωρώ ότι σε αποσπά από την ουσία της γνώσης. Αν εξαιρέσουμε κάποια άτομα, όπως είναι, ξέρω εγώ, οι ακαδημαϊκοί ή άτομα τα οποία είναι πορωμένα με έρευνα, δεν βρίσκω τον λόγο κάποιος τυφλά πριν ξεκινήσει να δουλεύει. Γιατί πάρα πολλοί πάνε τα πτυχία τους έτσι ένα μονορούφι. Πρώτα το μπάτσελο, μετά το μάστερ, μετά το διδακτορικό. Χωρίς να έχουν βγει στην αγορά εργασίας. Μα πώς γίνεται να διαλέγεις ένα μεταπτυχιακό όταν δεν ξέρεις καν τον τομέα σου. Όταν όπως λες και εσύ, είναι ελάχιστες γνώσεις που παίρνεις.
Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Σκέψω ότι πολλές φορές έχω ακούσει την ερώτηση πώς μπορείς να αποδείξεις τις γνώσεις που έχεις λόγω του ότι ουσιαστικά έχω ένα χαρτί το οποίο λέει ότι έχω βγάλει αυτή τη σχολή και τίποτα περισσότερο, τουλάχιστον στο παρελθόν. Αλλά αυτό το χαρτί ουσιαστικά δεν δείχνει τίποτα για το τι έχω κάνει. Διότι έχω δουλέψει αρκετά χρόνια σε διάφορες εταιρείες. Έχω αποκτήσει skills τα οποία δεν μπορεί να σταμάθει σχολή, τα οποία είναι τα λεγόμενα soft skills, για παράδειγμα, που έχουν να κάνουν με το πώς αλληλεπιδράς με άλλους ανθρώπους στην δουλειά σου, το πώς διαχειρίζεσαι καταστάσεις. Και βέβαια έχω εξελίξει και τα πιο τεχνικά skills, που είναι το πώς θα βελτιώσεις την ποιότητα της δουλειάς που κάνεις, το πώς θα σχεδιάσεις λύσεις οι οποίες είναι αποδοτικές, είναι οικονομικές και ουσιαστικά λύνεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει ο πελάτης σου, η εταιρεία ή οποιοδήποτε, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και ένα καλό παράδειγμα ίσως θα ήταν εδώ πέρα ότι στο εξωτερικό, για παράδειγμα, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι δεν ζητάνε το πτυχίο σου, τουλάχιστον στον τομέα μου, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Ενώ νομίζω στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό. Είμαστε πιο πολύ εστιασμένοι στο να δούμε τι πτυχίο έχει και το τι βιογραφικό έχει ο άλλος και το τι μπορεί να... τι έχουν τα χαρτιά του, τι γράφουν, παρά το ποιος είναι σαν άνθρωπος και το τι μπορεί να προσφέρει στην εταιρεία. Και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν επαγγελματίας.
Ότι δεν μας κοροϊδεύεις, ότι έχει πάρει το πτυχίο, ότι είναι αληθινό. Ναι, και ξέρεις κάτι, και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε, κάποιες φορές που μου έχουν έρθει βιογραφικά στο γραφείο και βλέπεις το κλασικό, θα έρθει ένα παιδάκι ήρεμο να σου δώσει το χαρτί, να σου πει αν ενδιαφέρεστε, και βλέπεις ότι είναι ένα απλό χαρτί και λες τώρα, ωραία, τι να το κάνω αυτό. Εντάξει, προφανώς υπάρχει και το κομμάτι της συνέντευξης, αλλά δεν θεωρώ ότι σου λέει κάτι πια. Ίσως ήταν πολύ εύκολο και ωραίο να γινόντουσαν όλες τις συνεντεύξεις από στόμα σε στόμα. Να ένας καλός, ας πούμε, δεν ξέρω, προγραμματιστής, ένας καλός software engineer, πάρ' τον στη δουλειά σου, αλλά σίγουρα αυτό είναι αδύνατο.
Ναι, αλλά σκέψου ότι το παράδειγμα τώρα που λες για τα παιδάκια που σου φέρνουν το βιογραφικό, το οποίο είναι ένα πολύ απλό βιογραφικό, εκεί ίσως φαίνεται και το gap μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας, διότι τα παιδιά αυτά που βγαίνουν από τη σχολή δεν ξέρουν πώς να συντάξουν ένα σωστό βιογραφικό. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Δεν ξέρουν ακόμα τι θέλουν να κάνουν. Και γι' αυτό βλέπεις πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το ίδιο βιογραφικό, ξανά και ξανά, απλά με διαφορετικά στοιχεία. Ενώ νομίζω σε κάποιον επαγγελματία ο οποίος έχει ασχοληθεί περισσότερο και έχει αφιερώσει κάποια χρόνια στο αντικείμενο αυτό και έχει μια εμπειρία, θα δεις ένα πολύ διαφορετικό βιογραφικό και θα το καταλάβεις και από τον τρόπο που μιλάει. Θα δεις ότι από αυτά που σου λέει ξέρει το αντικείμενο, χωρίς να έχεις δει καν το βιογραφικό του, έτσι. Μπορείς απλά με μια συζήτηση που θα κάνεις να καταλάβεις κατά πόσο άλλος καταλαβαίνει και ξέρει τι του γίνεται.
Συμφωνώ. Και τώρα έτσι με πετάς λίγο στο κατά πόσο ένα δημόσιο ίδρυμα μπορεί να σε προτιμάσει σωστά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι τώρα λίγο της μόδας τα τελευταία χρόνια. Ίσως επιδόθηκαν κάποια δικαιώματα σε κολέγια και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά να παρισφύρουν, να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις εντός των δημοσίων πανεπιστημίων με σκοπό να τραβήξουν από φύτους, για μεταπτυχιακά συνήθως. Η διαφορά, ας πούμε, με πανεπιστήμια του εξωτερικού, επειδή είναι και ιδιωτικά τα περισσότερα, για να μην πω όλα, δεν γνωρίζω ακριβώς, είναι ότι οι εταιρείες αυτές, ως μέτοχοι πολλές φορές στα πανεπιστήμια ή ως χορηγοί, δεν ξέρω με ποιο έτσι, νομικό σχήμα, έχουν άμεση απορρόφηση. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα βγουν, για παράδειγμα, 100 προγραμματιστές, η εταιρεία θα διαλέξει τους 10. Όπου αυτό είναι και πολύ βοηθητικό για τα παιδιά και αυξάνει λίγο τον ανταγωνισμό μέσα στη σχολή, που θεωρώ ότι είναι καλό, καλύτερο σίγουρα από τον ανταγωνισμό που είχαμε στις Πανελλήνιες, που ήσουν αντιμέτωπος με όλη την Ελλάδα και έπρεπε να είσαι ο καλύτερος και να αγχώνεσαι. Είναι πραγματικός. Θα βγουν 100 άτομα από μια σχολή, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι για να πάνε στην εταιρεία. Και θεωρώ ότι αυτό το link είναι πιο λογικό. Και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, δηλαδή, για τα δημόσια, τα ιδιωτικά. Γιατί έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας έτσι εξηγιάνει και έτσι εξυψώσει όλα τα δημόσια αγαθά. Που, ναι, συμφωνώ, π.χ. αγαθά όπως το νερό και η ΔΕΗ. Ναι, έχουμε έτσι και λίγο ένα ρομαντισμό και τα θέλουμε δικά μας και πολύ λογικό. Αλλά το ίδιο πράγμα έχουμε και για τα πανεπιστήμια. Και όλοι λέμε ότι ξέρεις κάτι, έχουμε καταλήξει τα πανεπιστήμια τα οποία τα παιδιά μας πηγαίνουν και πληρώνουν έτσι, χρήματα από τον προϋπολογισμό τον ελληνικό, να βγαίνουν και ξαφνικά να καταλήγουν στο εξωτερικό και άρα αυτή την επένδυση που έχει κάνει ο κάθε φορολογούμενος να φύγει έξω. Ενώ σε ένα πιο ανταγωνιστικό, πιο σωστό περιβάλλον, ίσως και πιο σύγχρονο, που θα ήταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να γλιτώνει χρήματα και από τον προϋπολογισμό και ουσιαστικά, επειδή δεν είναι όλοι για να σπουδάζουν, αυτός που θα έχει τη δυνατότητα ή τη θέληση να μπορούσε να προχωρήσει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Δεν συμφωνώ 100% με αυτό που λέω. Υπάρχει και ο αντίλογος. Αλλά ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό?
Καταρχήν για το αυτό που είπες στην αρχή, ότι πολλές φορές υπάρχουν και ιδιωτικές σχολές τώρα, η ΕΚ ίσως, που έχουν ίσως καλύτερη απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Όχι απορρόφηση, αλλά ίσως είναι πιο κοντά σχέση με τα πανεπιστήμια, λόγω του ότι θα μπουν κάποια άτομα και ξέρουν ότι αυτοί θα πάνε σε μια εταιρεία να δουλέψουν. Εξαρτάται, θα έλεγα, με το τι κριτήρια επιλέγουν αυτά τα 10 άτομα από τα 100. Και λέω εξαρτάται γιατί θυμάμαι όταν είχα κάνει τα χαρτιά μου για το μεταπτυχιακό, το οποίο δεν έκανα τελικά. Τα κριτήρια ήταν σε μεγάλο βαθμό ο βαθμός πτυχίου και νομίζω είχε κάποια άλλα κριτήρια τα οποία δεν θυμάμαι και ένα 40% ήταν η συνέντευξη. Κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι το 100% θα πρέπει να ήταν η συνέντευξη και λιγότερο 0, ίσως ένα 10% τα υπόλοιπα. Ναι. Το οποίο μπορεί να γίνει και να πετύχει σε μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά νομίζω στο δημόσιο θα προκύψουν άλλα προβλήματα. Το ότι θα μπαίνει ο άλλος μέσω και όλα αυτά που ξέρουμε ότι γίνονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι έτσι λίγο πιο πρακτικό. Πάμε λίγο στην ιστορία σου πια στην επαγγελματική καριέρα. Γιατί εντάξει, αν και είμαστε σε παρόμοια ηλικία, οπότε θεωρητικά νεαροί, είσαι από τα λίγα άτομα που έχει καταφέρει να δουλέψει σε εταιρείες που έχουν 10 άτομα, 50 άτομα και 500 άτομα. Και αυτό είναι κάτι που είναι λίγο τρομακτικό. Ένα άτομο που στη δεύτερη, τρίτη δουλειά του να έχει κάνει αυτά τα άλματα. Πώς σου φάνηκε αυτό, πώς το βίωσες?
Εντάξει, όπως το λες και εσύ, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι πολύ συχνό. Αλλά μπορώ να σου πω από την εμπειρία μου ότι όλες οι εταιρείες δουλεύουν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και αυτό νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με το πόσα άτομα απασχολούν, αλλά με το τι νοοτροπία έχουν ως εταιρεία. Εντάξει, με εξαίρεση στις εταιρείες που έχουν πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων που ξεκινάνε ίσως να μπαίνουν σε ένα καινούριο χώρο. Οπότε θα ήθελα να το βάλω αυτό λίγο στην άκρη, διότι εκεί αναγκαστικά ένα άτομο που απασχολείται και έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο θα κάνει και άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση με αυτό, λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό να τα κάνει. Θεωρώ ότι σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία αυτό που έχω δει και υπάρχει πολύ συχνά είναι το ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση από την άποψη το ότι πολύ δύσκολα θα γίνει κάτι, θα βγει παρά έξω το οποίο δεν είναι σωστό.
Ελεγμένο,
είτε θα έχει προβλήματα, ναι.
Ακριβώς,
ναι. Διότι υπάρχει μια πολύ καλή streamline διαδικασία, το πώς κάνουμε το οτιδήποτε, η οποία είναι προκαθορισμένη, υπάρχει χρόνια πριν από σένα και δεν σκοπεύουν να την αλλάξουν. Και αυτό βέβαια έχει και τα προβλήματά του, διότι όταν ακολουθείς μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί πριν 10 χρόνια και δεν έχεις το δικαίωμα να την αλλάξεις, δεν μπορείς να την αλλάξεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκεί. Ό,τι προβλήματα έχει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να τα πάρεις μαζί σου. Και αυτό φαίνεται καμιά φορά στο αποτέλεσμα της δουλειάς της εταιρείας συγκεκριμένης, διότι η τεχνολογία προχωράει πολύ γρήγορα, εσύ μένεις πίσω και μπορεί πολύ εύκολα ο ανταγωνισμός να σε ξεπεράσει.
Ναι.
Θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, να δίνει στον άλλο δηλαδή, τη δυνατότητα να δημιουργήσει, να βάλει το μυαλό του να δουλέψει, ούτως ώστε να σκεφτεί κάτι παραπάνω από αυτό που τον πληρώνεις για να κάνει. Να νιώσει δηλαδή ότι το προϊόν είναι δικό του, όχι ότι το κάνει μόνο και μόνο για τα λεφτά. Και νομίζω αν μπούμε σε αυτή την νοοτροπία θα βοηθήσει πάρα πολύ και το προσωπικό να εξελιχθεί και την εταιρεία να πετύχει τους στόχους της και με το παραπάνω. Έτσι. Και πολλούς στόχους που ούτε καν είχε φανταστεί η εταιρεία στην αρχή. Διότι όταν αφήσει τον άλλον, του δώσει την ελευθερία που θέλει να δημιουργήσει. Πολλές φορές άτομα που δεν το περιμένουμε θα μας εκπλήξουν ευχάριστα και δυσάρεστα κάποιες φορές. Αλλά νομίζω το ευχάριστο είναι αυτό που κρατάμε στο τέλος.
Θεωρείς λοιπόν ότι έχει ένα θετικό πρόσημο. Ξέρεις, μην έχοντας δουλέψει σε εταιρεία, δεν δικαιούμαι να πω πολλά, αλλά νομίζω ότι αυτό που κρατάει τις εταιρείες από το να το κάνουν αυτό είναι ο φόβος του ακριβώς προϊστάμενού σου. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν εσένα σου δώσει μια ελευθερία παραπάνω από το μέσο όρο ή από αυτόν που έχει δει ότι δουλεύει, τότε υπάρχει μια μορφή ρίσκου. Το τι θα γίνει αν ο μάνος δεν αποδώσει. Αν η ιδέα που όλη η εταιρεία στηρίζεται σε αυτόν ή έστω ένα κομμάτι της εταιρείας δεν αποδώσει. Ο άμεσα υπεύθυνος μετά το μάνο είναι ακριβώς από πάνω. Μήπως λοιπόν οι εταιρείες φοβούνται το να δουλέψουν σαν μια ομάδα και έχουν λίγο αυτό το σύνδρομο του «Α, εγώ δεν φταίω, το έκανα από κάτω μου». Δηλαδή μπαίνουμε πολύ σε αυτή τη λογική της έχθρας και της κλίκας μες στην εταιρεία.
Ναι, αλλά αυτό που είπες δεν είναι η πηγή του προβλήματος, το ότι υπάρχει από πάνω σε πρώτη φάση.
Δηλαδή,
από τη στιγμή που είσαι σε μια εταιρεία και θες, όλοι έχουν ένα κοινό σκοπό, γιατί υπάρχει από πάνω. Δεν είναι όλη μια ομάδα. Δεν δουλεύουν με τον ίδιο σκοπό. Έχει λέμε προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά όχι να είναι τόσο ορατή. Ο σκοπός δεν είναι να ρίχνουμε ευθύνες. Ο σκοπός είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Και εκεί είναι ίσως λίγο που το χάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι στην εταιρεία που είμαι τώρα τουλάχιστον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία στο τι μπορείς να κάνεις, πώς μπορείς να δουλέψεις. Νομίζω βγαίνει αυτό παρά έξω στο αποτέλεσμα που παράγουμε. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για π.χ. είναι το ότι σε προηγούμενη εταιρεία που δεν υπήρχε αυτή η εμπιστοσύνη, να το πω έτσι, που εντάξει, δεν είναι πάλι εμπιστοσύνη, είναι ίσως λιγότερη ελευθερία στο τι μπορείς να κάνεις. Mm-hmm. Έχει τύχει να δουλεύουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο, νομίζω 3 ομάδες των 5 ατόμων, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, το οποίο ήταν περίπου στα πάνω από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
2 χρόνια.
Ναι, που περίπου 15 άτομα να δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι. Και όταν έφυγα από την εταιρεία αυτή και στην επόμενη μου εταιρεία, ουσιαστικά όταν ξεκίνησα είχα να κάνω κάτι πολύ παρόμοιο. Και δουλέψαμε νομίζω στην αρχή 2 άτομα, αντί για 15 που ήταν στην προηγούμενη. Και είχαμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα σε 8 μήνες. Και αυτό φταίει νομίζω η ελευθερία που είχαμε και το ότι δεν ακολουθήσαμε συγκεκριμένες διαδικασίες προκαθορισμένες από άλλους που είχαν...
Πρωτόκολλα.
Ναι, που, τα πρωτόκολλα που είχαν συγγραφεί χρόνια πριν.
Πολύ ωραία. Αυτό μου θυμίζει, καταρχάς πηγαίνοντας στο θέμα της ιεραρχίας και τα λοιπά, πέρα από το γνωστό καρτούν, έτσι, το οποίο μάλλον θα έχεις δει που είναι τι είναι ηγέτης και τι είναι... Ας πούμε, αφεντικό, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Μου θυμίζει, δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά που ακούγονται για τις μεγάλες εταιρείες ευσταθούν, αλλά ένα γράμμα που έτσι είχε διαρρέσει από τον Μάσκ, τον Έλον Μάσκ, τον πρόεδρο της Τέσλα, που έλεγε ότι παιδιά, δεν θέλω να ακολουθούμε πρωτόκολλα, να πηγαίνουμε σκαλί-σκαλί, να καθυστερούμε το να φτάσει το πρόβλημα ή το θετικό νέο. Θέλω οποιοδήποτε να μπορεί να στέλνει μηνύματα σε οποιονδήποτε. Έτσι, σκεφτόμενος και αυτά και ακούγοντας και αυτά που λες, μήπως ένα θετικό, γιατί δεν ξέρω ακόμα πού θα κάτσει η μπήλια για την καινούργια μορφή αυτή εταιριών, τη startup, αλλά μήπως ένα θετικό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι ευνοούν αυτή την ελευθερία με τα καλά και τα κακά που έχει σε άλλους τομείς.
Ναι, θα μπορούσε. Κυρίως λόγω του ότι δεν έχουν αρκετό προσωπικό ίσως για να... έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ίσως ότι έχουν ένα ras να βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα, ούτως ώστε δεν τους ενδιαφέρει τόσο το αποτέλεσμα αυτό να είναι 100% σωστό είτε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες διαδικασίες. Τους ενδιαφέρει να έχουμε ένα τελικό προϊόν, να μην μας κυνηγάνε οι επενδυτές που έχουν βάλει κάποια λεφτά και περιμένουν να τηρήσουμε τους στόχους μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που επηρεάζει startup και εκεί έχει πολύ μεγάλη ελευθερία. Με τα καλά του και τα κακά του βέβαια. Γιατί και η υπερβολική ελευθερία δεν είναι πάντα καλή.
Ναι, νομίζω ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει μάθει στην πολυελευθερία. Νομίζω δεν είμαστε. Νομίζω έχουμε μάθει να έχουμε κάποιον από πάνω μας με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Μας ευνοεί λίγο για το ότι μας κρατάει λίγο σε on track που λέμε. Μας κρατάει λίγο έτσι σε μια αυτή γραμμή.
Νομίζω αυτό είναι στον άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι ισχύει για όλους. Θεωρώ ότι αν έχεις μάθει να έχεις κάποιον από πάνω σου, πολλές φορές ουσιαστικά αποποιείσαι την ευθύνη.
Πάρα πολύ σωστό, ναι.
Γιατί λες, υπάρχει ο άλλος, θα το ελέγξει. Οπότε, αν έχω κάνει κάτι λάθος, είναι δικό του φταίξιμο. Γιατί αυτός δεν το είδε. Αν όμως έχει πάρει την ευθύνη των πράξεών σου και λες, ωραία, έχω να κάνω αυτό, θα εστιάσω να το κάνω σωστά, γιατί εγώ είμαι, εγώ το δουλεύω. Νομίζω βοηθάει και εσένα να βελτιωθείς και να έχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα και την εταιρεία ή τον πελάτη σου ή τον οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να είναι ευχαριστημένος μαζί σου.
Πολύ σωστά. Και νομίζω βέβαια και αυτό που λες για τις εταιρείες αυτές είναι και το ότι ουσιαστικά νιώθεις και λίγο ότι την ξεκινάς εσύ την εταιρεία, ακόμα και μέτοχος να μην είσαι. Όταν ξεκινάει μια startup με 5-10 άτομα, εξάλλου μερίδιο ευθύνης είναι σαν να ξεκινάς κάτι από το μηδέν, κατά μία έννοια. Τώρα, στο θέμα το εργασιακό, καθαρά, στο θέμα των ωραρίων, όλοι έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά παλιές εταιρείες, όπου ο κόσμος δούλευε 8, 10, 16 ώρες για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι τώρα δεν ισχύει αυτό. Τι συμβαίνει, είμαστε πιο υπεύθυνοι, μήπως μάθαμε την τεχνολογία και πώς λειτουργούν τα project και έχουν γίνει πιο εύκολα τα εργαλεία στο ανθρώπινο χέρι που έχουν μειώσει και τον χρόνο. Τι πιστεύεις?
Κοίταξε, νομίζω πάλι είναι θέμα ανατροπίας, γιατί θα δεις ότι υπάρχουν εταιρείες που δουλεύουν το 8ωρο τους, πενθήμερο 8ωρο. Στην Αγγλία έχω πετύχει και το 7,5 ώρες ή και 7 κάποιες φορές.
Εντυπωσιακό.
Στην Ελλάδα προφανώς έχω δει και το δουλεύουμε παραπάνω, να βγάλουμε τη δουλειά που πρέπει να βγάλουμε, διότι δεν έχουμε το χρόνο που θα θέλαμε να έχουμε. Οπότε νομίζω είναι καθαρά νοοτροπία και όχι ότι είναι ο κανόνας αυτός, το ότι δουλεύουμε λιγότερες ώρες. Βέβαια, το ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες δεν σημαίνει ότι είμαστε και πιο αποδοτικοί, διότι ο άνθρωπος, καλός κακός, θέλει να ξεκουράζεται κιόλας. Έτσι. Δεν μπορείς να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες καθημερινά, γιατί από ένα σημείο και μετά θα φτάσεις στις φυσικές αντοχές και η απόδοσή σου θα πέσει κατακόρυφα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό work-life balance, ούτως ώστε να μπορείς και εσύ να αποδώσεις και να είσαι αυτό που θέλεις να είσαι και να δίνεις το 100% του εαυτού σου.
Εδώ έτσι μου πετάς άλλο ένα τυράκι, το πώς καταφέρνει κάποιος να έχει ένα στο work-life balance και πώς το καταφέρνει και ένα παραπάνω όταν μπουν οι κάρες μεταβλητές. Είτε δηλαδή αποκτήσει ένα πιο ισχυρό πόστο στην εταιρεία ή όταν αλλάξει τη ζωή του, όταν δηλαδή παντρευτεί, όταν κάνει κάποιο παιδί. Θεωρείς ότι αυτές είναι βάσεις που πρέπει να τις έχεις δουλέψει από πριν και να έχει σκεφτεί ακριβώς τη ζωή σου και να λες: ωραία, κρατά το 8ωρο με νύχια και με δόντια για να μην αλλάξει κάτι, και όταν αλλάξει αυτό να μην του δώσω παραπάνω χρόνο. Ή θεωρείς ότι ένας άνθρωπος που το έχει μέσα του δεν θα επηρεαστεί, θα βρει την ισορροπία του, δηλαδή και μετά τις έξτρα ευθύνες?
Κοίταξε, νομίζω πρέπει να το κάνεις λίγο training αυτό στην αρχή, ούτως ώστε να μάθεις να δουλεύεις με αυτή τη λογική. Εγώ αυτό που έχω κάνει είναι να δουλεύω το 8ωρό μου, καθαρά 9 με 5, το οποίο ξεκίνησε αρχικά με τη λογική του ότι, ωραία, γι' αυτό πληρώνομαι, γιατί να δουλεύω παραπάνω ώρες, έτσι, όπως νομίζω σκεφτούνται και οι περισσότεροι. Το οποίο μετά αυτό στην πορεία εξελίχθηκε και έγινε, ωραία, έχω και ελεύθερο χρόνο το οποίο θέλω να ευχαριστηθώ και γιατί να μην καταφέρω να κάνω μέσα σε αυτές τις ώρες αυτό που πρέπει να κάνω, έτσι, γιατί πρέπει να δουλέψω παραπάνω. Όπου μπες μετά σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι πώς μπορώ να βελτιώσω την αποδοτικότητά μου, ούτως ώστε να μην μου χρειάζεται να φέρω περισσότερο χρόνο σε αυτό που θέλω να κάνω, να μπορώ να το καταφέρνω μέσα στις ώρες που θα είμαι στο γραφείο μου. Και με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τώρα με την καραντίνα που είχαμε, επειδή εμείς στην Αγγλία την περάσαμε πολύ πιο βαριά.
Ναι,
δεν είχα βγει από το σπίτι για 3 μήνες σχεδόν.
Μια μικρή φυλακή.
Κάπως έτσι. Και εντάξει, δούλευα από το σπίτι βέβαια, οπότε δεν είναι ότι δεν έκανα τίποτα. Και με ρωτούσαν πολλές φορές, ωραία, δουλεύεις από το σπίτι και δεν βγαίνεις έξω. Και πώς μπορείς και το συνδυάζεις αυτό χωρίς να τρελαίνεις, γιατί ουσιαστικά είσαι όλη μέρα στο σπίτι και δουλεύεις και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Χάνεις τελείως την αίσθηση του χρόνου, δεν ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και λες, ωραία, φτάνεις σε ένα σημείο να δουλεύεις όλη μέρα. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί αν έχεις μάθει να έχεις βάλει ώρα στον εαυτό σου, να λες, εγώ ξέρεις κάτι, θα αρχίσω να δουλεύω 9 η ώρα, 5 ώρα θα τελειώσω. Ό,τι και να γίνει, έτσι. Ακόμα και στην καραντίνα μέσα, διότι θα τελειώσει το 8ωρο σου, μετά δεν έχεις κάτι να κάνεις, να πας κάπου, είναι όλα κλειστά. Έτσι. Και ειδικά στην Αγγλία που συνήθως βρέχει.
It's a fact.
Αυτό ναι. Οπότε, πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται και λένε, εντάξει, αφού δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, θα δουλέψω παραπάνω. Και το έχω δει πολλές φορές σε άτομα που έχουν και οικογένεια και δουλεύουν Σαββάτο βράδυ, μέσα στην καραντίνα τώρα αυτό. Να δουλεύουν Κυριακές, να δουλεύουν πολύ αργά το βράδυ. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ξέρεις κάτι, αυτό γινόταν και πριν. Ίσως ναι. Όχι στο τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά το έχω δει και στο παρελθόν.
Ναι, ναι, ναι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εμένα, το ότι δεν το κάνω αυτό σε καμία περίπτωση. Ναι, μεν μπορεί να είμαι stand-by αν με χρειαστεί κάποιος που θα θέλει να δουλέψει ώρες εκτός του 8ωρου που έχουμε συμφωνήσει. Αλλά πέρα από αυτό, να βοηθήσω κάποιον που θέλει κάτι, το οποίο θα είναι όχι κάτι να μπω στη διαδικασία να το εξηγήσω με πολύ αναλυτικά το ότι χρειάζεται, αλλά έτσι λίγο να του δώσω μια καθοδήγηση ίσως μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, διότι έχω καταφέρει να έχω μια ισορροπία στη ζωή μου και στο να μπορώ να αφιερώνω χρόνο και στην δουλειά μου και στους ανθρώπους που έχω γύρω μου και στα χόμπι μου.
Πολύ ωραία. Αυτό έρχεται ακριβώς σε αντίθεση με την κουβέντα που κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Σπύρο τον Τζόρτζη, που έχετε ένα ψιλοκοινό background, ενώ εκείνος έχει τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έχει ασχοληθεί πολύ με την τεχνολογία, είναι σε μια εταιρεία, έτσι, μια κινσέπ, δηλαδή έτσι, ένα κοινωνικό συνεταιρισμό, όπου είναι κάποια άτομα, ξέρω εγώ, δουλεύουν μαζί, και εκείνος μου λέει, ξέρεις, είναι η κοσμοθεωρία μου, έχω επιλέξει να δουλεύω αρκετές ώρες όντας κύριος του εαυτού μου, δηλαδή σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Θυσιάζοντας λοιπόν αυτές τις ώρες τώρα που είμαι νεαρός και που έχω τα καλά μου χρόνια μπροστά, να καταφέρω αυτά που θέλω, ώστε να χαλαρώσω μετά και ίσως και με μια μικρή επιβράβευση που είναι το να κάνω διακοπές όποτε εγώ θέλω. Και αυτό είναι κάτι που και εγώ έτσι, μιλώντας για μένα τουλάχιστον, παραμυθιάζω τον εαυτό μου, λέγοντας ότι αυτό είναι το μότο μου και το μοτίβο μου. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο μια πλάνη. Γιατί είναι σαν να λες ότι ζω περιμένοντας να ζήσω. Δηλαδή, λίγο ακόμα και όταν το καταφέρω αυτό, θα πάω στο επόμενο βήμα. Όταν το καταφέρω αυτό, θα χαλαρώσω. Αλλά ποτέ δεν χαλαρώνεις. Γιατί πολλές φορές έχεις ένα όρατο εχθρό και ένα σκοπό τεράστιο μπροστά σου που δεν το καταφέρνεις ποτέ. Και επίσης, το κομμάτι αυτό με τις διακοπές είναι λίγο ουτοπία. Δηλαδή, αν αθροίσεις τις ημέρες διακοπών που κάνεις ανά χρόνο και τις χαμένες ώρες και όχι μόνο τις ώρες που δουλεύεις, τις έξτρα, αλλά και τις ώρες που αφιερώνεις με τον εγκέφαλό σου να σκέφτεσαι για τη δουλειά, φυσικά δεν ισοσταθμίζονται αυτές. Και ξέρεις, είναι ένα μεγάλο ερώτημα και εμένα με απασχολεί που το κάνω. Και μου αρέσει ο τρόπος που το βλέπεις.
Κοίταξε, από τη δική μου την πλευρά δεν είναι τόσο διαφορετικό αυτό που είπες με αυτό που ανέφερα εγώ. Διότι ναι, μεν τελειώνω το 8ωρο μου και σταματάω, κλείνω τον υπολογιστή. Ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι ότι πολλές φορές θα συνεχίσω να δουλεύω με κάτι διαφορετικό. Όχι απαραίτητα ότι θα ασχοληθώ καθαρά με τους φίλους μου, την οικογένειά μου και τα χόμπι μου. Γιατί και τα χόμπι μου πάλι έχουν να κάνουν, σχετίζονται με τη δουλειά μου μέχρι ένα σημείο. Αλλά ουσιαστικά ο σκοπός είναι διαφορετικός. Μπορεί να ασχολούμαι πάλι με κάτι πολύ τεχνολογικό. Μπορεί να ασχολούμαι με κάτι το οποίο είδα κατά τη διάρκεια του 8ωρου μου και με ενδιαφέρε και ήθελα να το δω παραπάνω. Αλλά θα το δω από άλλη οπτική. Θα το δω από την οπτική, όχι τι θέλει η εταιρεία να κάνει, αλλά πώς θα με βοηθήσει αυτό εμένα να βελτιωθώ σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας. Και νομίζω ότι αυτό σε ξεκουράζει, γιατί δεν έχεις το άγχος, δεν έχεις την πίεση. Και ταυτόχρονα σε βοηθάει να βελτιωθείς. Γιατί μπορείς, αποκτώντας αυτή τη νέα γνώση, να βελτιώσεις το πώς είσαι στο χώρο εργασίας σου, έτσι, να έχεις καλύτερες γνώσεις, να μπορείς να αποδώσεις καλύτερα.
Μέσα σε αυτό όμως που περιγράφεις το, έτσι, το κλειστό κύκλωμα, δηλαδή που δουλειά και μετά προσωπικός χρόνος, ναι, αλλά και χρόνος για να βελτιωθώ εγώ. Πώς βελτιώνεσαι σε τομείς πέρα των επαγγελματικών? Πού βρίσκεις χρόνο και καθαρό μυαλό, ας πούμε, να ασχοληθείς με πιο καλλιτεχνικά ή να βελτιώσεις τα κοινωνικά σου, ας πούμε, skills ή, δεν ξέρω, άλλους τομείς που έχεις, μπορείς να έχεις ένα τέτοιο balance? Πιστεύεις ότι γίνεται να το μοιράσουμε αυτό εις άξια?
Θα σου πω πώς το μοιράζω εγώ. Το οποίο δεν είναι ιδανικό να σου πω την αλήθεια. Αλλά έτσι δουλεύει καλύτερα για μένα, ίσως. Επειδή έχω πολλά χόμπι και πολλά ενδιαφέροντα τα οποία σχετίζονται με το καθαρά τεχνολογικό κομμάτι, έτσι. Νομίζω ότι περνάω φάσεις στη ζωή μου. Δηλαδή, μπορεί να είναι αυτό το διάστημα η φάση που θέλω να βελτιωθώ στο τένις, για παράδειγμα. Θα παίζω κάθε μέρα, θα προσπαθώ να βελτιωθώ, θα βλέπω βίντεο και θα κάνω focus εκεί. Μετά από μερικούς μήνες θα μου περάσει αυτό, θα θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τη δουλειά μου, να βελτιωθώ εκεί, να πάρω ίσως κάποια πιστοποίηση παραπάνω, να κάνω ένα δεύτερο πτυχίο ή κάτι τέτοιο. Μετά θα μου περάσει αυτό, γιατί από ένα σημείο και μετά σε κουράζει αυτή η μονοτονία. Αλλά το ότι έχω αφιερώσει τόσο χρόνο σε αυτό το διάστημα, ουσιαστικά με βοηθάει να το μάθω όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται και να το βελτιώσω. Αλλά επειδή σε κουράζει μετά, θες κάτι διαφορετικό. Οπότε συνήθως πάει έτσι. Έχω ένα διάστημα που ασχολούμαι με κάτι καθαρά επαγγελματικό στον ελεύθερο μου χρόνο, γιατί με ενδιαφέρει να το βελτιώσω. Μετά, όταν τελειώσει αυτό, ασχολούμαι με κάτι καθαρά πιο χαλαρό, έτσι, πιο ξεκούραστο. Και μετά από ένα διάστημα πάλι θα ξαναπιάσω κάτι πιο επαγγελματικό και νομίζω αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
Κατάλαβα. Ωραίο, εντάξει. Νομίζω ότι και αυτό όταν γίνεται σε σωστά όρια, που σίγουρα πιστεύω ότι το κάνεις, πιστεύω ότι είναι πολύ υγιές. Γιατί σου τερματίζει λίγο και αυτή την πείνα που έχεις σαν άνθρωπος, φαντάζομαι είσαι με πολλά ενδιαφέροντα, το ότι δεν προλαβαίνω να κάνω και αυτό και αυτό, ωραία, ας αφαιρωθώ εδώ να ξεπινάσω. Είναι σαν αυτό που έλεγε στο Ζορμπά, ο Ζορμπάς, ότι όταν έχω ένα πάθος, ό,τι και αν είναι αυτό, θα φάω τόσο πολύ μέχρι να σκάσω. Αν αυτό που μου αρέσει τόσο πολύ είναι τα σταφύλια και θέλω συνέχεια να τρώω σταφύλια, θα φάω ένα κουβά σταφύλια, θα σκάσω και μετά θα μου φύγει. Θα πω ότι είμαι εντάξει, είμαι χαρούμενος. Έτσι, μια λίγο πιο extreme παρομοίωση. Πολύ ωραία. Και τώρα που λες για πιστοποιήσεις και τα λοιπά, θυμάμαι ότι μου έλεγες ότι έκανες και έτσι κάποια course, κάποια μαθήματα σχετικά με το Internet of Things ή το Machine Learning και δεν ξέρω. Ήταν κάτι που σου άρεσε πάντα αυτό?
Ναι. Κοίταξε. Αυτό νομίζω περισσότερο με βρήκε παρά το κυνήγησα. Διότι είχε τύχει να ασχοληθώ και στη σχολή και αργότερα. Επειδή είδα κάτι που με ενδιαφέρε και είπα να το κοιτάξω λίγο παραπάνω. Και μου χρειάστηκε και στην εταιρεία που είμαι τώρα, διότι δουλεύουμε πάνω σε ένα πολύ σχετικό project που έχει να κάνει με Internet of Things και Machine Learning ταυτόχρονα.
Βασικά δεν σου κρύβω ότι αν αποφάσισα να ασχοληθώ με τους υπολογιστές, που εντάξει σαν παιδάκι εμένα μου άρεσαν, όπως όλοι φαντάζομαι, θα με ενδιαφέρε τόσο πολύ αυτό. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία είναι τόσο πέρα από τον ανθρώπινο νου. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχα διαβάσει κάπου ότι θέλαν να μάθουν έναν υπολογιστή να μάθει σκάκι. Και είχαν φτιάξει το τέλειο σύστημα, μια μηχανή που σκέφτεται σαν τη μηχανή της Google, και έμαθαν τους κανόνες του σκακιού σε έναν υπολογιστή στις 9 ώρα το πρωί. Μόνο τους κανόνες. Χωρίς κανέναν από τις εκατομμύρια πιθανούς τρόπους παίξηματος. Γιατί ουσιαστικά ο καλός σκακιστής δεν είναι ο έξυπνος σκακιστής. Είναι ο σκακιστής ο οποίος έχει ξαναζήσει έτσι ντεζαβού την παρτίδα αυτή και παίζει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα έπαιξε, νομίζω, μετά από 2 ή 3 ώρες με τον καλύτερο σκακιστή και τον πήρε 49-1 ή 50-0. Κάτι τρελό. Το οποίο ξεπερνά το ανθρώπινο νου για μένα.
Ναι, ίσως. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι το ότι η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά δεν είναι τόσο έξυπνη όσο την έχουμε στο μυαλό μας, αλλά περισσότερο είναι το ότι κάνει πολύ trial and error και βλέπει τι λειτουργεί καλύτερα. Και επειδή ακριβώς γίνεται μέσω ενός υπολογιστή και δεν το κάνει κάποιος άνθρωπος, μπορεί και το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, μια παρτίδα σκάκι που θα παίξει ένας άνθρωπος, επειδή χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο να σκεφτεί και ίσως η μνήμη του δεν το βοηθάει πάρα πολύ, του είναι πολύ πιο δύσκολο να μάθει κάτι σε σχέση με το πώς το μαθαίνει ένας υπολογιστής. Οπότε γι' αυτό θα δεις ότι ο υπολογιστής σε 2-3 ώρες μπορεί να καταφέρει κάτι το οποίο ο άνθρωπος θέλει πολύ περισσότερο χρόνο να καταφέρει.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι η διαφορά, έτσι όσο περνάνε τα χρόνια με τους υπολογιστές, είναι ότι μέχρι ένα σημείο έκαναν απλά μια δουλειά για μας πιο γρήγορα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δακτυλογραφούς πιο γρήγορα, τύπωνες, έκανες υπολογισμούς, σύνθεσες πράξεις. Τώρα πια έχουν φτάσει σε ένα σημείο που προβλέπουν το μέλλον, προβλέπουν καταστάσεις για μας, από το πιο απλό έως την πρόγνωση του καιρού, για παράδειγμα, έως πράγματα που απλά δεν χωράει ο νους. Ο νους που προγραμμάζει τον υπολογιστή δεν μπορεί πια να αντέξει την πληροφορία που βγάζει αυτό το μηχάνημα. Το οποίο για μένα είναι έτσι τρομακτικό και με τις δύο έννοιες. Κρατάω τη θετική έννοια γιατί μου αρέσει πολύ. Και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για το μέλλον αυτής της τεχνολογίας. Δηλαδή, πώς θεωρείς ότι θα εξελιχθεί ο κόσμος μας? Θυμάμαι, ας πούμε, πριν 15-20 χρόνια που πήγαινα φοιτητής, που πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, ταξίδευα δηλαδή σαν φοιτητής, ήταν τότε πολύ της μόδας τα έξινα σπίτια. Έτσι, να σε πάω σε κάτι τέτοιο. Και έλεγες, σε 15 χρόνια, σε 10 χρόνια θα είναι τα έξινα σπίτια, τα ψυγεία θα πηγαίνουν μόνα τους και θα στέλνουν την παραγγελία στο σούπερ μάρκετ κτλ. Τελικά αυτό έγινε κάπως, αλλά ναι, με ένα λάδι. Δηλαδή, δεν κρατιόμαστε και έτσι από τα ψυγεία μας για το αν θα μας παραγγείλουν τα φαγητά, ούτε μπαίνουμε σε ένα σπίτι, παίζουμε παλαμάκια όπως οι ταινίες και θα ανάβουν τα φώτα. Είναι λίγο ένα μεταβατικό στάδιο ακόμα. Ή σε κάποιες ταινίες που βλέπαμε ότι το 2020 τα αυτοκίνητα θα πετούσαν. Δεν χρειάζεται να πετάνε ακόμα. Θα πηγαίνουν μόνα τους, όπως το Τέσλα. Αλλά ποια πιστεύεις ότι θα είναι έτσι η πορεία? Γιατί δεν σε ρωτάω σαν μελλοντολόγο, αλλά ποια θα ήταν η πορεία που εσύ θα ήθελες να έχει τεχνολογία τα επόμενα χρόνια?
Η ερώτηση δεν είναι το αν θα υπάρχουν στανικά ρομπότ που θα κατακτήσουν την ανθρωπότητα, έτσι.
Όχι, 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 όχι. Αυτό το έχουν απαντήσει αρκετοί, είτε έτσι χαοτικά και φοβικά, είτε όχι, όχι.
Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε από το πιο καθημερινό κομμάτι που είναι αυτό που ανέφερες με το αυτοκίνητο της Τέσλα, τα οποία μπορούν και οδηγάνε από μόνα τους χωρίς κάποια ανθρώπινη παρέμβαση. Το οποίο, εντάξει, νομίζω θα είναι καθημερινότητα σε μερικά χρόνια. Το οποίο επίσης πριν 20 χρόνια ούτε καν σου παίρνεις από το μυαλό. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι θα ξέρεις κάτι θα γίνει αυτό σε 50 χρόνια. Γιατί η τεχνολογία προχωράει τόσο γρήγορα που το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορείς να το διανοηθείς καν. Έτσι, μπορείς να, μόνο να φανταστείς τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον.
Σωστά, σωστά. Ήδη τώρα που λέμε για τα αυτοκίνητα, θυμάμαι παλιά, έτσι πάλι πριν 15-20 χρόνια που είχε βγει ότι θα υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία δεν θα έχουν τιμόνι. Και τώρα αυτό έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν από τα μοντέλα που δεν έχουν τιμόνι και απλά κάθεσαι στη θέση του οδηγού και του συνοδηγού. Πόσο τρομακτικό σου φαίνεται? Δηλαδή, σαν πρώτη εμπειρία, το να μπει σε ένα αμάξι που πηγαίνει μόνο του, δεν είναι λίγο φωτουριστικό?
Σίγουρα είναι, αλλά σκέψου ότι στο παρελθόν θεωρούσαν φωτουριστικό το ίντερνετ, θεωρούσαν φωτουριστικό το χαρτί, ας πούμε, όταν πρώτο βγήκε η γραφή στο χαρτί. Θεωρούσαν φωτουριστικό τα πάντα. Κάθε φορά που βγαίνει κάτι καινούριο είναι φωτουριστικό, αλλά όταν έχεις μάθει και ζεις με αυτό, σου φαίνεται καθημερινότητα. Είναι κάτι σαν τα κινητά, ας πούμε, που έχουμε τα smartphone τώρα και είχαν παλιότερα τα κινητά με τα κουμπιά, με τις τεράστιες κεραίες και βγήκε το smartphone και λες, οπα, τι έγινε εδώ, τι είναι αυτό. Εγώ αυτό είναι το σατανικό, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω.
Ναι.
Αλλά όσο το ζεις αυτό καθημερινά και το εξοικειώνεσαι μαζί του, μετά από ένα σημείο δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό.
Σωστά. Υπάρχει κάτι, έτσι, μια και είμαστε η γενιά που είμαστε στο μετέχνιο της αλλαγής αυτής, δηλαδή έτσι, της ψηφιοποίησης και των νέων συσκευών. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει σε αυτό και δεν ξέρω να πάω στα ρομπότ πάλι, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ το κομμάτι της έντονης χρήσης των κινητών και είναι κάτι που τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να αποφύγω, είτε με το να κλείνω κάποιες εφαρμογές, να σβήνω, ας πούμε, κάποια social media, είτε κάποιες μέρες, π.χ. το Σαββατοκύριακο, να απέχω όσο γίνεται από το κινητό. Γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο της ντοπαμίνης, δηλαδή, ή όλο αυτό που συζητάνε για το FOMO, το Fear of Missing Out, ότι φτάνει σε ένα σημείο επειδή ο οργανισμός μας έχει μάθει να τροφοδοτείται από την ντοπαμίνη, δηλαδή από τη χαρά της ανακάλυψης και της επιβράβευσης. το μυαλό μας κάτι μικρό που παλιά μπορεί να ήταν να κερδίσεις ένα πόλεμο, να βρεις το φαγητό σου, να σκοτώσεις ένα ζαρκάδι. Τώρα αυτό είναι το «Α, ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου, πρέπει να το δω». Αυτό το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο να δημιουργεί άγχος στον κόσμο. Δηλαδή, ξέρω πολλά άτομα και εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να είμαι σε ένα σημείο και να μην μπορώ να πιάσω το κινητό μου και να χτυπάει είτε σε μήνυμα είτε σε έτσι, κάποιο notification από εφαρμογή και να τρέμουν τα χέρια σου. Να λες, μα πρέπει να το έχω στα χέρια μου γιατί κάτι χάνω, κάτι καθυστερώ. Και αυτό είναι ξεκάθαρα εξαρτητικός παράγοντας. Σαν άτομο που είσαι μέσα στη τεχνολογία, θεωρείς ότι θα έρθει αυτό σε μια ρέγουλα, δηλαδή θα βρούμε το ίσο μας, ή θεωρείς ότι έχει δημιουργηθεί ένα έτσι, προηγούμενο το οποίο δύσκολα θα επιστρέψει με όλο αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας και του ότι όλοι πια κυκλοφορούμε με οθόνες γύρω μας, ότι όλη η ζωή μας είναι οθόνες. Πριν κοιμηθούμε, με το που ξυπνήσουμε και καθ' όλη τη διάρκεια κατά τη δουλειά μας.
Εξαρτάται. Αν π.χ. στο μέλλον η τεχνολογία εξελιχθεί τόσο πολύ που θα μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα χωρίς να έχεις μια οθόνη, π.χ. με τη σκέψη σου μόνο. Δεν ξέρω αν αυτό το θεωρείς τον ίδιο θυσμό ή όχι.
Εκεί όχι, δεν είναι θυσμός γιατί δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή. Θα το δημιουργήσει τον εγκέφαλό. Όντως, αυτό όμως είναι creepy.
Είναι, όπως είναι και αυτό που έχουμε τώρα. Αλλά επειδή ανέφερες το θέμα ότι φοβάσαι με την τεχνολογία, το που δίνεις τα δεδομένα σου και κατά πόσο χρησιμοποιείς, όσο πιο πολύ χρησιμοποιείς διάφορες εφαρμογές, τόσο πιο πολλά δεδομένα δίνεις προς τα έξω.
Όχι τόσο για τα δεδομένα, όσο για την εξάρτηση. Δηλαδή, ουσιαστικά θεωρείται από τους επιστήμονες, από τους ψυχολόγους κτλ. Ότι η εξάρτηση με το ίντερνετ και με το κινητό είναι ίδια με την εξάρτηση από ουσίες, από το αλκοόλ, από το σεξ. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο, πέρα ότι υπάρχουν εννοείται και κλινικές αποτοξίνωσεις από τους υπολογιστές και από όλες τις συσκευές, να δημιουργείται μια νέα μάστιγα, την οποία σίγουρα δεν έχουμε τα μέτρα να την προβλέψουμε και να την βελτιώσουμε. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι θα πάρει την πιο απλή, έτσι, το πιο απλό αποτέλεσμα από αυτά. Θεωρώ ότι μας αποξενώνει. Και δεν το λέω σαν τον πενιντάρι που το φοβάται. Δηλαδή, το λέω απλά γιατί το βλέπω πρακτικά. Όταν στρέφεις την προσοχή σου σε ένα αντικείμενο και όχι σε έναν άνθρωπο, όταν είσαι στον ίδιο χώρο, όταν είσαι για τη διασκέδασή σου, όταν είσαι για να φας, όταν, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που κάνουν πολλοί όταν βγουν να φάνε είναι να βγάλουν φωτογραφία το φαγητό τους και όχι να το μυρίσουν, τότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Γιατί άσχετα αν θεωρείς ότι είσαι σώα στα φρένες και ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο νομίζεις, όχι. Η πρώτη σου αντίδραση είναι να σε νιάξει η σύγκριση. Γιατί το κακό είναι η σύγκριση. Είτε αυτό λέγεται το φαγητό που τρώω εγώ σχέση με το φαγητό του άλλου, οι διακοπές που κάνω εγώ σχέση με τις διακοπές του άλλου, η κοπέλα που έχω εγώ σχέση με την κοπέλα του άλλου και τα αγαθά που έχω εγώ. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μας απομακρύνει από την ουσιαστική αξία του να κυνηγάς πράγματα και όχι την εικόνα. Να μην το τραβήξω πολύ. Εμένα τουλάχιστον θεωρώ ότι η δικιά μου γνώμη είναι ότι έχει κάνει ήδη μεγάλο τραύμα στην κοινωνία, το οποίο δεν έχει φανεί ακόμα το αποτέλεσμά του. Θα φανεί στις επόμενες γενιές.
Ναι, αλλά είναι αυτό κάτι που δημιουργήθηκε από τα κινητά και τις έξυπνες συσκευές, είναι κάτι που υπήρχε από πριν και απλά τώρα βγήκε περισσότερο προς τα έξω λόγω της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, έχω δει σε ένα άρθρο για το παρελθόν που σύγκρινε πώς ήταν η ζωή μας πριν τα κινητά και πώς είναι τώρα. Και ουσιαστικά πολλές φορές σε μεγάλα αστικά κέντρα ο κόσμος όταν έβγαινε έξω δεν μιλούσε με τον διπλανό του ή είχε την εφημερίδα του, τη διάβαζε και ουσιαστικά ήταν πάλι στον κόσμο του, σε ένα διαφορετικό κόσμο από ό,τι θα ήταν σήμερα. Αλλά πάλι δεν υπήρχε αυτή η ανθρώπινη επικοινωνία όσο θέλουμε να λέμε ότι υπήρχε. Οπότε προφανώς τα κινητά ίσως το έχουν πολλαπλασιάσει αυτό. Αλλά νομίζω ήταν κάτι που ο άνθρωπος το είχε μέσα του και απλά βγήκε προς τα έξω, ίσως λίγο περισσότερο τώρα.
Ναι, ίσως είναι και αυτό όπως λες. Δηλαδή, ίσως κάποια άτομα, π.χ. κάποιοι έφηβοι έψαχναν, για παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς ένα καταφύγιο να κρυφτούν, να περάσουν έτσι τα χρόνια της απαξίωσης και της στεναχώριας που περάσαμε όλοι σαν έφηβοι και ουσιαστικά το κινητό τους βοήθησε γιατί τους εγκλωβίζει σε ένα δικό τους προσωπικό κόσμο. Π.χ. πιάνω μία κατηγορία ανθρώπου. Ναι, έχει ζήκιο και σε αυτό. Παρότι εμένα αυτό δεν μου δίνει την απάντηση που θέλω και ελπίζω ότι κάπου θα κάτσει η μπηγεία και όπως είναι οι μόδες στα ρούχα που πάνε και έρχονται, κάποια στιγμή θα φύγουν σαν τα κινητά και όπως είναι π.χ. της μόδας στα vintage, μπορεί να ξανάρθει κάτι, ένας πιο συμβατικός τρόπος ή πιο manual τρόπος από εγώ ζωής.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι, τουλάχιστον όπως το έχω ζήσει, νομίζω ότι αυτό με τα κινητά είναι περισσότερο στις μεγάλες πόλεις και στις πόλεις γενικότερα και όχι τόσο σε μικρότερες κοινωνίες. Νομίζω στις κοινωνίες, στη κοινωνία χωριού δεν υπάρχει τόσο το κινητό. Υπάρχει πιο πολύ το να βγούμε έξω να κάνουμε κάτι, να πάμε στο καφενείο ή να παίξουμε μπάλα ή το οτιδήποτε. Και λιγότερο να ασχοληθούμε με το κινητό. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ.
Μακάρι, δεν ξέρω. Γιατί από την άλλη θα πεις δεν έχουν και πολλές ασχολίες, άρα πέφτουν στο κινητό που είναι το πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, ας μην πω για κάτι που δεν ξέρω. Ξέρεις τι, θεωρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, και είναι και βασικός λόγος που έχω ξεκινήσει αυτό εδώ το εγχείρημα, να το πω, το podcast. Αυτό που μου χτυπάει παραπάνω είναι ότι σε δικές μου παρέες πολλές φορές και σε παρέες που πηγαίνω και δεν είναι τόσο κοντινά μου άτομα, βλέπω ότι ο κόσμος δεν ανοίγεται πολύ, δεν μιλάει πολύ. Μένει στην επιφάνεια. Το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν θα μιλάμε συνεχώς ούτε για έτσι, την κακή εποχή που έφεραν τα κινητά, ούτε για το αν θα πεθάνουμε όλοι από τον κορονοϊό ή οτιδήποτε άλλο, από τον Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι επιλέγουμε να μένουμε στην επιφάνεια. Συνεχώς στις κουβέντες που κάνουμε. Και δεν ξέρω αυτό αν είναι γιατί δεν έχουμε το υπόβαθρο, που δεν το πιστεύω πάντα, το να συζητήσουμε, ή γιατί θεωρούμε ότι θα μας προβληματίσει αυτό το υπόβαθρο και έλα μωρέ, πρέπει να δείξουμε cool, ή ωραία, βγήκαμε μία στο τόσο, ας μην ρίξω την ψυχολογία μου, ας πούμε. Το οποίο θεωρώ ότι είναι σαν να προσπαθήσεις να προστατευτείς από κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή, μέσα στη ζωή είναι στεναχώρια, μέσα στη ζωή είναι το να βελτιώνεσαι, όπως λες και εσύ. Αν δεν το συζητήσεις, αν δεν μπεις στα προβλήματά σου, πώς θα γίνει αυτό? Ή αν δεν μπεις, τι σε απασχολεί? Π.χ. αν δεν μιλήσεις για το θάνατο, αν δεν μιλήσεις για πράγματα που θες να κάνεις στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει.
Νομίζω ότι απλά σε κάποια θέματα που σε απασχολούν περισσότερο θα συζητάς με άτομα που είναι περισσότερο κοντά σου και όχι με κάποιον που απλά ξέρεις. Και νομίζω από πάντα ήταν δύσκολο να ανοιχτούμε σε άλλους ανθρώπους. Προφανώς είναι πιο εύκολο σε ανθρώπους που έχουμε κοντά μας και εμπιστευόμαστε. Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν το κινητό είναι κάτι που το έχει δημιουργήσει αυτό ή αν είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία για να κρύψουμε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι το ότι δεν ανοιγόμαστε σαν άνθρωποι ή δεν συζητάμε τα προβλήματά μας ή οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί και το κρατάμε μέσα μας.
Σωστά, σωστά. Και νομίζω ότι γενικά κάτι που έχει ο περισσότερος κόσμος, τουλάχιστον αυτοί που βλέπω, και θα βάλω τον αυτό μέσα φυσικά, δεν λέω ότι εγώ είμαι ο αλάνθαστος ή που τα χωλήσει όλα, αλλά βλέπω ότι πολύ δύσκολα θα πει κάποιος για κάποιο αρνητικό του στοιχείο. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα γυρίσει κάποιος να πει, ξέρεις κάτι ρε φίλε, έκανα αυτή τη μαλακία. Ή ξέρω εγώ, θεωρώ ότι έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαι αλκοολικός. Δεν είναι πρόβλημα φυσικά αυτό. Είμαι γκέι, δηλαδή ότι θέλω να δείξω κάτι, θέλω να ανοιχτώ σε κάποιον για να δείξω την ιδιαιτερότητά μου. Ή φοβάμαι ότι θα μου συμβεί αυτό, φοβάμαι ότι θα μείνω μόνος. Επειδή τουλάχιστον εγώ βλέπω πολύ μοναξιά. Θεωρώ ότι κλεινόμαστε μέσα μας για να μην χαλάσουμε την εικόνα αυτή που θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω. Και σίγουρα δεν θα κινητά σε αυτό. Δίνουν, όπως λες και εσύ, την ασφάλεια στον άλλον. Για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση όσο περνούσαν τα χρόνια και πήγαινα όσο πήγαινα παλιότερα σε μπαρ, σε κλαμπ κτλ. Και έλεπε στην αρχή, ας πούμε, τι έβγαινε ο κόσμος και από τα 200 άτομα οι 5 βγάζαν βίντεο. Λες, okay, εντάξει, είναι πιο ψωνισμένα άτομα, θέλουν να αποστάρουν κτλ. Τώρα βλέπεις ότι βγαίνουν. Απλά για να τραβήξουν βίντεο σαν έπαθλο το που βγήκανε και ουσιαστικά βλέπεις τον ένα μέσα τα story του άλλου και δεν βλέπεις κανένα να περνάει ουσιαστικά καλά. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει μια σκαλέτα, σαν να υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέει: ωραία, θα πάμε σήμερα σε αυτό το μαγαζί για να φανούμε, θα βγάλουμε 5-6 βιντεάκια και μετά πιούμε το ποτό μας ήσυχοι. Και λες τώρα γιατί. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα εσένα σε τρομάζει, σε στεναχωρεί.
Ναι, κοίταξε, επειδή εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Δεν θα βγω για να τραβήξω βίντεο ή φωτογραφίες ή να βγάλω φωτογραφία το φαγητό μου που είπες πριν. Οπότε ναι, δεν το έχω σκεφτεί γιατί το κάνει ο κόσμος σήμερα.
Okay, ναι, δεν ξέρω. Συνήθως προσπαθώ σε αυτά τα επεισόδια να λέω πράγματα που με προβληματίζουν. Δεν θεωρώ ότι ο κόσμος είναι τόσο αρνητικός ή θα βρούμε στα βράχια. Αλλά βγάζω λίγο τις αρνητικές μου σκέψεις πολλές φορές. Πέρα από τις θετικές που υπάρχουν και αυτές φυσικά.
Κοίταξε, και οι αρνητικές σκέψεις όταν βγαίνουν πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι θετικό. Οπότε πολύ καλά κάνεις και τις βγάζεις προς τα έξω. Είναι το constructive criticism που λέμε.
Α, πάρα πολύ ωραία, συμφωνώ.
διότι αν λες μόνο τα θετικά, πώς θα βελτιωθείς, πώς θα βοηθήσεις τον άλλον να βελτιωθεί. Ενώ αν συζητάς και τα αρνητικά του, έτσι. Και χωρίς να προσβάλλεις προφανώς, έτσι. Νομίζω ότι μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να αυξήσει κάτι. Μπορώ να το βελτιώσω αυτό. Μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο εκεί πέρα. νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ να συζητάμε τα αρνητικά και με τους φίλους μας και όχι μόνο.
Νομίζω ότι έτσι είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ξεκάθαρα ανδοκρατούμενο ή τουλάχιστον έτσι δίνουν τα στατιστικά.
Σε μεγάλο βαθμό.
Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι κάποια έτσι λανθασμένη φιλοσοφία που έχει περάσει ή όντως το έχεις παρατηρήσει αυτό και στη δουλειά σου?
Θα σου πω, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι φιλοσοφία ίσως, γιατί έχω δουλέψει σε εταιρεία η οποία ήταν πολύ υπέρ του equality και προσπαθούσαν πάρα πολύ να έχουν μια ισορροπία στα πάντα. Είτε ήταν φιλετικές διακρίσεις αυτό, είτε ήταν με την LGBT κοινότητα, είτε ήταν με άτομα από άλλες χώρες, είτε άντρες ή γυναίκες. Και προσπαθούσαν πάρα πολύ να το προωθήσουν αυτό προς τα έξω και υπήρχε και μέσα στην εταιρεία, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και νομίζω ότι το επιδιώκανε πάρα πολλές φορές να υπάρχει ισορροπία στα πάντα. Αυτό που είχα δει είναι ότι στο τεχνολογικό κομμάτι, στο καθαρά τεχνικό, πάλι υπήρχαν μόνο άντρες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήταν πάρα πολύ λίγες γυναίκες. Που ξεκάθαρα δεν ήταν πρόβλημα της εταιρείας, διότι η εταιρεία το προώθησε πάρα πολύ και το πιστεύω ότι είχε πραγματικά προσπαθήσει να προσλάβει γυναίκες για αυτές τις θέσεις. Νομίζω ίσως ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες που να ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Είναι λίγο ιδιαίτερο το ότι, δεν ξέρω, οι άνδρες ασχολούμαστε ίσως περισσότερο με την τεχνολογία μας. Μας ξεστάρει περισσότερο.
Ίσως ασχολούμαστε από πιο μικροί.
Ναι.
Δεν θυμάμαι και εγώ την αδερφή μου ποτέ να κάθεται να σκάει για το τι RAM έχει υπολογιστή και πώς ανοίγει ο υπολογιστή να τον προγραμματίσει.
Ναι, βέβαια. Ποτέ. Ήταν και εμένα οι αδερφές μου κυρίως με τα ρούχα, τι ρούχα θα βάλουν, τι κούκλες θα παίξουν.
Έτσι, έτσι. Διακριτά πράγματα.
Ναι, ήταν πολύ διαφορετικά τα ενδιαφέροντα από μικρές ηλικίες και ίσως αυτό να έχει επηρεάσει κάπως.
Αυτό βέβαια δεν οδηγεί και στην διαφορά στους μισθούς, δηλαδή σε αυτό το χάσμα που υπάρχει. Όταν ένα φύλο δεν έχει τόσο μεγάλη εκπροσώπηση σε οποιοδήποτε επάγγελμα, ας πούμε ότι μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο γύρω από τους υπολογιστές, δεν ευνοεί το να υπάρχει έτσι ένα μεγάλο κενό μεταξύ των αμοιβών των δύο φύλων?
Ίσως, νομίζω, ναι, μπορεί. Διότι όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες στον τομέα αυτό, φαντάζομαι ότι οι πρώτες γυναίκες που θα το επιχειρήσουν, θα τους είναι πιο δύσκολο να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους και το φύλο τους. Οπότε ίσως δεχτούν να είναι σε μια θέση με χαμηλότερο μισθό όσον αφορά τα προσόντα τους. Από την άλλη πάλι, εγώ προσωπικά δεν το έχω ζήσει αυτό. Θα μου πεις, okay, δεν έχει τύχει, τουλάχιστον στο αντικείμενό μου, να έχω συνεργαστεί με πολλές γυναίκες, οπότε δεν έχω ξεκαθαρή εικόνα. Αλλά νομίζω έχει να κάνει και το πόσο μετράμε το χάσμα των μισθών. Π.χ. δεν μπορείς να λες ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερους μισθούς όταν σε όλες τις μεγάλες θέσεις έχεις άντρες και γυναίκες μόνο στις χαμηλότερες.
Να μην το βλέπεις στατιστικά, ας πούμε.
Να το βλέπεις στατιστικά, αλλά να το βλέπεις σωστά. Ναι. Δηλαδή, και έχει να κάνει και με το machine learning που λέμε αυτό. Σε μια μηχανή, σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όταν θες να το εκπαιδεύσεις να σου βγάλει κάποια αποτελέσματα, να πάρει κάποιες αποφάσεις, πρέπει να του περάσει κάποια δεδομένα. Τα οποία δεδομένα αυτό θα εξετάσει και ανάλογα θα σου βγάλει κάποια αποτελέσματα. Τα δεδομένα αυτά που θα του δώσει θα πρέπει να είναι σωστά δομημένα, ώστε να μπορεί να τα καταλάβει. Ανάλογα με το πώς θα τα δομήσει αυτά τα δεδομένα, θα σου βγάλει και διαφορετικό αποτέλεσμα. Και ανάλογα με το πώς θα τα επεξεργάσει και εσύ σαν άνθρωπος, σε συγκεκριμένο παράδειγμα, τους μισθούς, ανάλογα με το από ποια οπτική θα το δεις, μπορεί να βγάλει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε, εντάξει, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει, έτσι, προφανώς και υπάρχει. Απλά έχω δει πολλές φορές να προσπαθούν να το εξαλείψουν και να είναι δύσκολο λόγω του ότι έχεις πολύ λιγότερες γυναίκες σε υψηλεόβαθμες θέσεις στον τομέα αυτό τουλάχιστον.
Ναι, ένας έτσι, αντίλογος αυτό, ας πούμε, και κάτι που έχω ακούσει είναι για παράδειγμα ότι φταίει η φύση των γυναικών. Φταίει για παράδειγμα ότι οι γυναίκες είναι πιο, έτσι, πώς είναι η μετάφραση ελληνική, υποχωρητικά άτομα. Ότι επειδή από τη φύση τους είναι υποχωρητικά άτομα, δεν θα κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και φυσικά θα τους καβαλήσουν, ας πούμε, οι άντρες. Ή, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν συγκρίνεται σωστά το κενό, το χάσμα των μισθών στα κατάλληλα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, οι γυναίκες θα επιλέξουν πολλές φορές είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας, είτε λόγω το ότι θέλουν να γίνουν μάνες, επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή δεν θα δεις ποτέ μια γυναίκα να γίνει ναερίτης, να φτιάχνει ξέρω, καλώδια. Οπότε συνεπώς τα άτομα που θα γίνουν ναερίτες θα πληρώνονται παραπάνω, άρα αυτό ευνοεί το, τη διαφορά ας πούμε, στο wage gap. Ας πούμε. Και γενικά θεωρώ ότι ίσως δεν είναι τόσο θέμα προτεραιότητας για τις γυναίκες αυτό, για πολλές γυναίκες. Δηλαδή, ναι, έχουμε πια και γυναίκες καριέρας, αλλά ζώντας σε μια πατριαρχική κοινωνία, θεωρώ ότι και για τις γυναίκες είναι δύσκολο να βγουν από το δύσκολο ρόλο του θα γίνω μάνα ή θα γίνω επαγγελματίας. Και αν δεν μπορώ να αφοσιωθώ, πώς θα ζητήσω και τα αντίστοιχα λεφτά. Και αυτό μου κάνει λίγο άδικο. Δηλαδή, δεν είναι άδικο για κάποιον, μιλώντας και με σένα που μου λες ότι για μένα το 8ωρο είναι ένας ωραίος νόμος που πρέπει να τηρώ. Δεν είναι άδικο για κάποιον που δεν μπορεί σε μια εταιρεία που δουλεύει 10 και 14 ώρες να αφιερώσει αυτό το χρόνο να βγαίνει εκτός μισθολογικά.
Ναι, βέβαια, αλλά συμφωνώ απόλυτα καταρχήν με αυτό που λες. Νομίζω ότι είναι πάλι θέμα ανθρωπίας της εταιρείας. Όταν δηλαδή πληρώνεις κάποιον με βάση το φύλο του και όχι με το τι προσφέρει. Και όταν τον αναγκάζει να δουλέψει περισσότερες ώρες, γιατί ανέφερε ότι μπορεί να δουλεύει 10 και 14 ώρες τη μέρα, νομίζω ότι είναι δικό σου το λάθος και όχι της γυναίκας. Ναι, προφανώς για τους οποιοδήποτε λόγους μια γυναίκα μπορεί να είναι περισσότερο υποχωρητική και να το δεχτεί αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει την όλη κατάσταση. Θεωρώ ότι οι γυναίκες θα πρέπει να πατήσουν επάνω και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν το μισθό που δικαιούνται. Αλλά όπως, ναι, όπως είπα, δεν το έχω ζήσει το wage gap τόσο εγώ προσωπικά δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί καλώς ή κακώς στις εταιρείες που έχω δουλέψει δεν υπήρχε, τουλάχιστον όχι σε μεγάλο βαθμό.
Κατάλαβα.
Οπότε ναι, ίσως δεν είμαι ο κατάλληλος να το αναλύσει περισσότερο.
Πώς φαντάζεσαι τώρα λοιπόν, έχοντας ζήσει κάποια χρόνια στην Αγγλία, από ό,τι μου έχεις πει σκέφτεσαι να γυρίσεις πίσω, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό στα επόμενα 10 χρόνια?
Κοίταξε, σκέφτομαι να γυρίσω πίσω κάποια στιγμή. Δεν έχω ακόμα κάποιο συγκεκριμένο πλάνο το πότε θα γίνει αυτό. Πιο πολύ το σκέφτομαι από την άποψη του ότι ναι, μένεις στην Αγγλία, μπορείς να βελτιωθείς επαγγελματικά και σε βοηθάει πάρα πολύ και έχεις ευκαιρίες που θα ήθελες. Από την άλλη πάλι ο τρόπος ζωής είναι κάτι το οποίο δεν έχω προσαρμοστεί 100% και κυρίως γι' αυτό θα ήθελα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Τώρα, πώς βλέπω τον εαυτό μου σε 10 χρόνια, να σου πω την αλήθεια, επειδή υπάρχει το μεταβατικό στάδιο στη μέση του θα γυρίσω πίσω στην Ελλάδα από την Αγγλία και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί θέλω να συνεχίσω να ασχολούμαι με κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και σε ένα πολύ σωστά δομημένο περιβάλλον, το οποίο είναι κάτι που πλέον έχω συνηθίσει και μου αρέσει και να έχω την ελευθερία που έχω αυτή τη στιγμή. Οπότε, επειδή δεν έχω καταλήξει τι θα κάνω γυρίζοντας στην Ελλάδα, νομίζω το να σου απαντήσω αυτό είναι...
λίγο άτομο, ναι.
Ναι, δεν έχει πολύ... θα είναι πολύ άστοχο οποιαδήποτε απάντηση δώσω, διότι δεν μπορώ να ξέρω καθόλου αυτή τη στιγμή που θα με βγάλει η επιστροφή μου.
Ωραία, ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, έτσι, πάλι με το κίνδυνο να είναι και αυτή λίγο άτομο. Ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου, γενικά? Όταν κάθεται ο Μάνος μόνος στο σπίτι και σκέφτεται... έχω φτάσει μέχρι εδώ, έχω κάνει αυτά καλά, αυτά κακά, έχω συναντήσει τους ανθρώπους που θέλω να έχω δίπλα μου. Τι θα θέλεις να κάνεις, θα θέλεις να αφήσεις πίσω? Είτε επαγγελματικά, είτε γενικά, είτε κάτι πιο συναισθηματικό μπορεί να είναι.
Κοίταξε, εγώ το σκέφτομαι το τι θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Το σκέφτομαι τι έχω κάνει ως τώρα και τι θα μπορούσα να κάνω ως το αμέσως επόμενο βήμα. Νομίζω ότι έτσι, βλέποντας το αμέσως επόμενο βήμα και όχι σε βάθος χρόνου τι θες να κάνεις. Το σκαλί σκαλί που λέμε είναι πολύ πιο εύκολο να το
διαχειριστείς και ίσως να βάλεις όλη τη δύναμη σε αυτό.
Ακριβώς. Ναι, και επειδή είναι πολύ πιο εύκολο, νομίζω ότι το κάθε μικρό βήμα που κάνεις μπορείς να το καταφέρεις πολύ πιο γρήγορα και σε βάθος χρόνου αυτό σε βοηθάει να καταφέρεις πολλά μικρά βήματα από ένα σημείο και μετά να έχεις φτάσει κάπου που θα μπορείς να κοιτάξεις πίσω και να πεις τελικά έκανα κάτι στη ζωή μου. Mm-hmm.
Σωστά. Αν δώσεις όμως μια γενικότερη κατεύθυνση, να πούμε άτομα τα οποία τους νοιάζει πάρα πολύ η επαγγελματική τους καριέρα, τους νοιάζει ας πούμε να κάνουν κάτι το οποίο θα τους θυμούνται οι επόμενοι. Υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία θέλουν να προσφέρουν στο κοινό, άλλα άτομα που θέλουν να βρουν την εσωτερική τους ηρεμία ή άλλα άτομα που θέλουν να περάσουν σε μια επόμενη γενιά όλα αυτά που δεν κατάφεραν να μάθουν ή έμαθαν εκείνοι καθυστερημένοι. Σε κάτι τέτοιο έχεις καταλήξει?
Επειδή εντάξει, έχουμε πιάσει κυρίως το επαγγελματικό και συζητάμε από την αρχή αυτού του podcast, νομίζω θα πω κάτι το οποίο έχει ξαναϋποθεί. Βρες μια δουλειά που σε γεμίζει και δεν θα δουλέψετε μία μέρα στη ζωή σου.
Ναι, ναι.
Νομίζω
ναι, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Δεν μπορώ να πω ότι δουλεύω δηλαδή. Γιατί κάθε μέρα στη δουλειά είναι διαφορετική, γιατί την ευχαριστιέμαι και περνάω καλά. Και νομίζω αυτό βγαίνει προς τα έξω.
Βγαίνει όντως. Είσαι ένας από τους 10 ή κάτι τέτοιο λένε τα στατιστικά. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Ας κλείσουμε λοιπόν αυτό το κυρίως επαγγελματικού έτσι, τύπου podcast με τις εμπειρίες από τα ξένα. Mm-hmm. Χάρηκα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα και σε κάποιο επόμενο στο πάμε λίγο πιο φιλοσοφικά τότε.
Πολύ ευχαρίστως.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Κωνσταντή.